Violetta Prenga, në zona që janë goditur nga tërmetit, cilin vend keni vizituar dhe çfarë gjendje keni gjetur?
Atëherë neve sot ishim në një komunë të Dibrës, që quhej komuna Shopes, i cili është goditur nga tërmeti dhe ishte epiqendra e tërmetit. Dhe kemi vizituar disa shtëpia, të cilat ishin komplet të pabanuara. Në atë zonë ishte rreth 150 shtëpia të pabanuara, të cilat gjatë tërmetit kanë rënë mrena, janë prish të vatime, qatia dhe gjithçka. Dhe si pasojë kanë mbetur 750 persona pa shtëpi, të cilët aktualisht banojnë jashtë në qiell të hapur.
E cilat janë nevojat më urgjente në bazë të takimit që keni pasur me banorët e Shupenzës dhe të kërkesave që ata kanë avancuar ndaj jush?
Kërkesat më emergjente që ato kishin që të kenë çadra, që të fusin kokën gjatë natës, batanie, çorçaf, mbulesa, domethënë dhe ushqim. Këto ishin nevojat më emergjente për ta, sidomos për ata që janë pa shtëpia.
Çfarë ndihmash kanë marrë deri me tani dhe kanë arritur apo jo ndihmat në këto zonat e goditura nga tërmeti?
Nga organizatat shtetërore gjithë tani vetëm premtime, akoma nuk kanë marrë asgjë. Është dhënë fjalë që duhet dërgojnë ushqime dhe veshmbathje, por akoma nuk kanë marrë asgjë. Ndërsa nga mitare, Karitasi Diocezan Veshem kanë ndihmuar me çadra dhe me batanie.
Do të thotë Karitasi Katoliki, Kishës Katolike në Shqipëri, kryesisht ai diocezës së Rrëshenit, se cilës i përket territori i goditur,
pa,
dhe grupi i punës nga Karitasi Kombëtar Shqiptar nga Tirana, keni sajuar çfarë ndihmash konkrete dhe...
Karitasi Diocezan, se cilës i përket kjo krahin, ka ndihmuar në ato pak ndihma që i ka pasur në gjendje në magazinet e tyre, si qanë çadra, batanie, që me numër konkret mund të flasë vetëm për fajtësusi i Karitasit, ndërsa ne si Karitas Nacional kemi shkuar në mengjarë për të parë gjendjen aktuale dhe për përgatitur sa më shpejt që tjetë mundur ato ndihmat me të cilat ne kemi në magazinat tona dhe kemi gjendjet që të nisim sa më shpejt, që të vini sa më pranë këtë familje dhe këtë persona të cilat jetojnë në qiell të hapur tashmë.
E cilat janë këto ndihma që ju do t'i dërgoni në mënyrë të shpejtë në Shupenz, zona tjera, për t'i ndihmuar banorët që janë goditur nga tërmeti që kanë nevojë urgjente?
Për këtë ne do, sa po unë të shkoj në zyren, do mblidhim një grupune dhe do të organizojmë gjithçka dhe do të shohim se çfarë ne kemi dhe çfarë ne mund të organizojmë sa më shpejt që të nisim atje. Për këtë nuk mund të flas tani përpara sa të mblidhet grupi punës në zyren qendrore.
Lidhur me aspektin shëndetësor, si paraqitet situata, çfarë emergjence ka?
Situata nga ana shëndetësore nuk është shumë e rëndë, ka pasur të plagosur, kryesisht të plagosurit janë nga shembjet që kanë pasur, janë personat cilat kanë qenë duke fjetur dhe nuk e kanë një gju tërmetin duke rënë dhe kanë rënë tulla, kanë rënë karët qatia, por ka dhe personat të cilat janë të trembur nga ajo që kanë ndodhur. Por nuk është shumë e rëndë. Për këtë sot në vendngjarje kanë disa mërgeshje të diocezës Shkodër, të cilat më shumë po merren me anën shëndetësore të personave të cilat janë të prekur nga kjo situatë.
Pra mund të themi se Kisha Katolike menjëherë ka shkuar në vend të ngjarjes dhe është afër popullsisë goditur në këtë moment dhimbje.
Po jep ndihmën e mundur dhe ndihmën e nevojshme për personat të cilët janë goditur nga kjo ngjarje.
Kur do të ktheheni sërish në këtë zonë?
Sa më shpejt, mund të ishe dhe nesër, sa po ne kemi një diçka konkrete që shkojmë pranë atyre personave.
Ju falenderojmë pra e punë të mbarë.
Falenderit edhe juve.